و خداوند به عنوان یکی از نکات اساسی حدیث شریف کسا و به جهت معرفی جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نقش محوری او در بین اهل بیت عصمت و طهارت چنین می‌فرماید:
هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، هم فاطمه تو و ابوها و بالها و بنوها.
آنها اهل بیت پیامبر و معدن رسالتند. ایشانند فاطمه و پدر فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه.
دل من در تب و تابه، دل من در استرابه، کوه غم رشونه هامه، مادرم میخواد بخوابه.
پس از بیان جایگاه والای پنجتن آل عبا از طرف خداوند و نقش محوری حضرت فاطمه در بین آنها، جبرئیل با اذن خداوند نازل شده و پس از کسب اجازه از ساحت مقدس پیامبر به عنوان نفر ششم وارد کسا شده و کلام پروردگار مبنی بر این که خداوند تمام آسمانها و زمین را جز به جهت محبت شما پنجتن خلق نکرده است، بیان می‌دارد و سپس آیه تطهیر را برای بار دیگر به قلب مقدس پیامبر نازل می‌کند.
یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس على البيت و یطهرکم تطهیرا.
اینجاست که سندی ارائه شده و در می‌یابیم که به حقیقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علت قاوی خلقت است. این حدیث شریف نکات ارزنده دیگری نیز دارد که در این مجال کوتاه امکان بیان آنها نیست، از جمله اثبات مسئله شفاعت بر اساس خطاب پیامبر به حسنین علیهم السلام و اثبات دیگری بر ولایت علی علیه السلام در خطاب پیامبر به امیر المؤمنین علی علیه السلام به هنگام ورود به کسا است.
با آن همه جلالت و عزت که زاده شد، با آن همه جلالت و عزت که زاده شد، یارب مراسم شب دفنش چه ساده شد. رسم است بر قبور عزیزان دهند آب، بر قبر او ز اشک علی آب داده شد.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم، اندر مدینه گشتم و قبر تو را پیدا نکردم. بی بی جام.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما با ویژه برنامه محور کسا بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم مطالبی که در مورد حدیث شریف کسا گفته شد مورد توجه شما واقع شده باشه. یک بار دیگه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم.
وصف جمالش دانم، این حدیث از گری پس که من حیرانم بخدار یا عزیز من جا یا همه بینم همه بینم نه انسان که من میبینم همه خانه نه این نقش که من میخوانه عزیز من وای جان عشق من با گل عشق من با گل رخسار تو امروزی نیست دیر سالیست که من بلبل این بستانم باش باش تا دور برود در طلب جانانم که به کاری که به کاری به هزین باز نیاید جانم یا خمار
محور کسا عنوانی برنامه دی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه آنان ویژه موردین ده حضور زا تقدیم مولده بود که زر برنامه تسلیت هرزلیو خانم زهرا سلام الله علیه آنان شهادت ایامون حضور زا و التماس دو ورمزی محصر استن فاطمه بهترین الگو عنوانی برنامه پخش و لزخ لطفاً ادامه دیشون گیرن خدمت صحبت زیو
ألم يعلم بأن الله يرى هنوز تو بدم هر جا هستی او تو را میدینه. چجور میشه انسان اینها رو باور داشته باشد به خدا اینا کرده بیراه میرون؟
ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
این بایستی برای ما به عنوان یک اصل محفوظ باشه. پای سخن پیغمبرمون باید بیستیم
بر ساحل سخن.
دریاست نکو و نیش در ساحل آر، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از ست نکو تر از گوینده ست، چونان که زخیر نیکتر فائل آن.
الحمدلله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما بقیت الله. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند برومندش امام راحل رضوان الله تعالی علیه اجماعا همه با هم صلوات خطر فرمون. عجل فرج. ایام شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. مناسب است از سجایای اخلاقی فاطمه زهرا به عنوان یک الگو، به عنوان یک کسی که حجت خدا بر همگان است، الگوی امام راحل است، سخن گفته شود. اگر صدیقه کبرا سلام الله علیها الگوی امام زمان است، پس الگوی امام راحل و همه ما و شما هم هست. امام زمان علیه السلام در توقیعی چنین می‌فرماید: و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. امام زمان علیه السلام کسی که به یمنهی روز غلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، این چنین کسی، کسی که واسطه فیض است، کسی که همه به برکت وجود او روزی میخورند. این اعتقاد شیعه است و براش دلائل عقلی و نقلی متعددی دارد. این چنین امام عظیم الشأنی، کسی که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و او را نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. و از امام باقر علیه السلام سوال میکنند معنای مرگ جاهلی چیست؟ حضرت می فرماید یعنی میتت و کفر و نفاق و زلال، یعنی کافر مرده، منافق مرده، گمراه مرده. این چنین امام عظیم الشأنی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعی چنین می و مرغوم می فرماید: و فبنت رسول الله، در دختر رسول خدا یعنی صدیقه کبرا سلام الله علیها، لی اسوتون حسنتون، برای من امام زمان الگوست، اونم الگوی حسن. الگوی حسن و خوب برای من صدیقه کبراست. و پس طبیعی است اگر برای امام زمان الگوست، برای نایب او هم الگوست، یعنی امام راحل. برای همه زنها و مردها تا روز قیامت الگوست، سرمشق است، باید به او اقتدا کنیم، از او بیاموزیم، معیارها و میزانها را از او بگیریم، به امر و نهیش گوش فرا بدیم، و زندگیشو سرمشق زندگی خودمون قرار بدیم. یکی از اون نمونه هایی که جا داره به عنوان سرمشق برای زندگی خودمون یاد بگیریم و قرار بدیم، انس حضرت زهرا با قرآن است. من مواردی و شواهدی رو مستند از انس صدیقه کبرا با قرآن خدمتون عرض میکنم، بعد شواهدی هم از زندگی امام راحل در رابطه با انس با قرآن میگیرم براتون، و بعد طبیعتاً ما میمونیم و این دو الگوی بزرگوار، زن ما، مرد ما، طلبه ما، دانشجوی ما، همه و همه میتونیم به خودمون خطاب کنیم. فلانی صدیقه کبرایی که این ایام شهادت اوست و در راه ولایت جان داد و شهید شد، تو در راه دفاع از امام زمان چه کار کردی؟ خودتو مخاطب قرار بدی و محاکمه کنی. اگر او 12 گام بزرگ برداشت و در این راه شهید شد، تو تا حالا توی این راه 1 گام برداشتی؟ 1 سیلی خوردی؟ اگر صدیقه کبرا مأنوس با قرآن است، فرزندش امام راحل مأنوس با قرآن است، تویی که میگی من شیعه علوی و فاطمی و مهدوی هستم، تویی که میگی من دوستدار و محب امام راحلم، به عنوان معمار کبیر انقلاب او رو میشناسم و عاشق او هستم و نشانشم این راه پیمایی های عظیم، این حضور میلیونی در بارگاه ملکوتی ایشون. خب حالا باید به خودم خطاب بکنم، او اینقدر با قرآن مأنوس، تو چرا مأنوس نیستی؟ اما شواهد از انس صدیقه کبرا با قرآن، به عنوان کسی که الگوی امام زمان است، به عنوان کسی که پیامبر فرمود فقتدوا بالزهره، آی مردم، زن و مرد مسلمان، همه تون اتقا کنید به فاطمه زهرا، پیامبر فرمود. یه زنی اومد محضر مبارک امام صادق علیه السلام عرضه داشتش که من نمیخوام ازدواج کنم. حضرت فرمود برای چی نمیخوای؟ گفت میخوام به مدارج عالی کمال برسم. حضرت فرمودن اگه بنا بود کسی با ازدواج نکردن به مدارج عالی کمال برسد، صدیقه کبرا بر تو اولا بود. برو و پاتو جای پای او بگذار، برو به او اقتدا کن. نمیخوام ازدواج بکنم چون میخوام به مدارج عالی کمال برسم، یعنی چی؟ پیامبر فرمود، امام زمان فرمود، امام صادق فرمود، فاطمه الگوست. خب این الگو یعنی چی؟ یعنی تو زندگیش نگاه کنید، مطالعه بکنید، عزاداری و روزه فاطمه علیه السلام یه بخش از کاره، یه بخش از مجلس ما رو ما تشکیل بده، استفاده از علم فاطمه زهرا، سیره اون بزرگوار، عبادتش، ورعش، تقواش، دفاع از مقام ولایتش، انس با قرآنش، اون خطبه های فصیح و نورانی رو خوندن، انس با این خطبه ها داشتن، اینا رو از ما میخوان. و این ایام، ایامی که همین کار رو باید بکنیم. فرزندان اهل بیت علیهم السلام خطبه حضرت زهرا رو به فرزندان خودشون میآموختن و میگن ما همون طور که قرآن رو حفظ میکردیم، این خطبه حضرت زهرا رو ملزم به حفظ کردنش بودیم. من عرض میکنم حفظ کردن پیشکشمون، خودم عرض میکنم، اما یه بار که باید خونده باشم. دهه فاطمی اول، دهه فاطمی دوم، خب یکی یه بار هر کدومو بخونم تو هر دهه، سالی یکی دو بار حداقل باید با این خطبه آشنا باشم. چی میگه؟ فرازهاش چیه؟ چطور امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه؟ نیروهای نفاق رو چجور معرفی میکند؟ یعنی الگو. خب اون حضرت زهرا با قرآن، حضرت وصیت میکند علی جان، اذا انا مت، وقتی که من از دار دنیا رفتم، فاکثر، خیلی زیاد قرائت کن قرآن رو بر سر مزار من، چون اون لحظه لحظه است که میت خیلی محتاج انس با احیا و زندگانه. این وصیت یک بانو، ما با وصیت‌های خودمون یه مقایسه بکنیم. پیامبر صلوات الله و سلام علیه به سلمان فرمود سلمان برو بگو دخترم فاطمه بیاد. سلمان میگه من داخل خانه فاطمه زهرا شدم، دیدم صدای تلاوت آیات قرآن فاطمه زهرا از درون اتاق داره به گوش میرسد. آیش هم ذکر میکنه که داشت این آیه رو میخون، و ما عند الله خیر و ابقا. یه بار دیگه پیامبر فرمود سلمان برو دخترم فاطمه رو صدا کن بیاد. میگه من رفتم اجازه گرفتم داخل خونه شدم، دیدم صدیق کبرا دارد دستاس رو میچرخونه، جوها رو آرد میکنه و در همون حال آیاتی از قرآن رو قرائت میکند. این سه مورد، اون وصیت، این شهادت سلمان به اینکه دوبار رفتم و دوبار دیدم زهرا چنین دارد قرآن میخواند. در یک روایت دیگه داریم حضرت فاطمه زهرا در محشر وقتی که تشریف می آورن آیاتی از قرآن رو زیر لب تلاوت می کنند، اون آیاتش هم ذکر کردن. توی روایت دیگه داریم وقتی که حضرت داخل در بهشت میشن، تدخل فی الجنه، وارد میشن، آیات قرآن رو دارن می خونند. یعنی انس با قرآن. ما این نکته اینجا عرض بکنم، فکر نکنیم کسی که میگیم مثلا در محشر یا در هنگام ورود به بهش آیات قرآن را میخواند به همین راحتی است. کسی میتواند اونجا قرآن بخواند که در دنیا مأنوس با قرآن باشد، ولی نمیتواند محشور با قرآن بشود. یه روایتی رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه که رزوان و درود خدا بر او باد، تو همه این مجالس ما ایشون سهم دارد، در تمام مجالسی که برگزار می شود، هر هیئتی که به پا می شود، این بزرگوار سهم دارد، چون تمام این نشست ها، این جلسات، این انقلاب به برکت این بزرگوار است. رزوان و درود خدا بر او باد. ایشون در تفسیر سوره حمدشون یک نکته خیلی ظریفی رو فرمودن، روایتی رو نقل کردن، خیلی زیباست، دقت کنید. نقل می‌فهمن ایشون که بعضی‌ها رو توی قبر می‌گذارن، عالم قبر همون عالم برزخه. عالم قبر با عالم برزخ یکیه، دوتا نیست. یا عالم دنیا داریم، یا عالم قبر یا عالم برزخ داریم، یکم عالم قیامت. افرادی رو از دار دنیا میرن مسلمان، می‌گذارنشون در اون قبر. نکیر و منکر میان سوال میکنن، ملکین میان سوال میکنن، من ربک، پروردگار تو کیه؟ بلا فاصله جواب میده الله جل و علا، خدای بزرگ پروردگار منه. میگن بارک الله. من نبیک، پیامبرت کیه؟ میگه الان میگم. صبر کن. صبر میکنه نمیتونه بگه. دوباره سوال میکنن من نبیک، میگه صبر کن. صبر کن. سه باره چهار باره میگن عذابش کن، عذابش میکنه. هی میگه الان میگم، نمیتونه بگه عذاب میشه. سالها عذابش میکنن. این نقل امام راحله. بعد از سالها عذاب یک دفعه فریاد میزنه یادم اومد، یادم اومد، عذابم نکنید، میگم، میگم. میگن ها بگو. من نبیک، نبی و پیامبر تو کی بود؟ میگه صبر کن، صبر کن، عذابم نکن، یه دقیقه صبر کن. بعد از سالها عذاب، خب بگو. دوباره یه ذره صبر میکنه و یادم اومد، یادم اومد. ما یه پیامبری داشتیم، میگویند، یقولون، میگویند بر او کتابی نازل شده بود. نه اسم پیامبرشون یادشون میاد و نه قرآن رو که بگن قرآن. میگه بابا یه پیامبری داشتیم میگویند که برش کتابی نازل شده بود، نه اسم پیامبر و نه اسم اون کتاب یادشون میاد. مسئله خیلی مهمتر از این حرف هاست. خیلی ما رو جریه به گناه نکنه که گناه بکن، هر کار دلت خواست بکن، بله مال مردم هم بخور، فلان فساد هم انجام بده، میری تو بهش. این خبرها نیست. این روایت ها میگه این خبرها نیست. کسی که در اینجا با پیامبر انسی ندارد، اسم پیامبرم یادش نمیاد. کسی که در دار دنیا با قرآن مأنوس نیست نمیتواند آیات قرآن رو زیر لب زمزمه کند، تلاوت کند. اگر فاطمه هنگامی که وارد محشر می شود این آیات را می خواند، اگر داخل بهشت می شود این آیات را می خواند که در روایات داریم آیاتش هم ذکر می کنند، این یعنی در دار دنیا مأنوس با قرآن است که حالا محشور با قرآن است. خب حالا خطاب کن به خودت، ای فاطمه ای که الگوی امام زمانی، ای فاطمه ای که پیامبر فرمود الگوی بر همگانی، ای فاطمه ای که امام صادق فرمود الگوی هستی برای همه، من به عنوان یک شیعه فاطمی چقدر با قرآن مأنوسم؟ آیا در ماه یک ختم قرآن دارم؟ اینقدر مأنوس هستم اگر تو یک حادثه افتادم یک آیه‌ای برای من بزرگ بشه و جلوه کنه؟ یا نه توی مسئله پیش میاد یک دعوای خانوادگی، یه دعوای با یه رفیق، اصلا یه مشکلی، یه مسئله‌ای، اصلا یه جمعی یه مسئله‌ای رو طرح میکنن، هر کسی میگه من دلم اینو میگه، اون میگه من به نظرم اینجور، اونم میگه به نظرم اینجور، یکی تو اینا بلد نیست بگه قرآن میگوید اینجور. چرا؟ چون بلد نیستیم، مأنوس نیست. اما متاسفانه این گونه میشود که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه میفرماید میتواند کسی در حوزه‌های علمیه به مرجعیت برسد ولو که قرآن را نخوانده باشد. مشکل این یعنی چی؟ یه واقعیتیه. انس با قرآن. میخواد یه شاهد خیلی زیبایی برای شما بگم، بهترین شاهد که شاید تا حالا نشنیده باشی، شاید، از انس صدیقه کبرا با قرآن. و اون وقت به خودمون یه نهیبی بزنیم، ای وای پت ما چرا اینجوری هستیم؟ آقا الگوامون که اینجوری هست، ما چرا اینجوری هستیم؟ یه شاهد خوب بیارم، خوب گوش میدید. حضرت زهرا یک خطابه ای دارد، سخنرانی دارد در مسجد مدینه، حدود نیم جزء قرآنه، همون خطبه مشهوره که در دفاع از امیرالمؤمنین خوند و بر سر همین خطاب جانش هم داد، چون خط نفاق رو رسوا کرد، مهاجر و انصار رو تحریک کرد، تشجیع کرد، بعضی دست به قبضه های شمشیر بردند، تا این اندازه این خطاب کارساز بود. اما بعضی از نابکاران، نامردان، مردم رو یاد بیعتشون با خلیفه اول انداختن و الا کار رفته بود که تمام شود. اینم بهتون بگم درون پرانتز، به بهانه قصب فدک صحبت کرد، اشاره ایم به فدک ندارد، چون یه شرایط بود نمیگذاشتن کسی صحبت بکند. زهرای بیدار و هوشیار اومد، اینو ببینید شما، تماما دفاع از علی است، تماما رسواگری بر علیه باند و خط نفاق است. شکرد صدیقه کبرا، نزدیک بود کار تمام شود، اما یه نابکاری آبریخ روی احساسات به جوش آمده یه مردم. دیدید بعضی وقتا آقا بعضی تو لباس دلسوزی نقششونو اجرا میکنن، اون شور احساسات به پا شده رو خونسا میکنن، از بین میبرن. توی یه همچین سخنرانی که حالا انشالله این ایام حتما این کتابا تو خونتون دارید دیگه، نمیشه شما شیعه فاطمی در رابطه با حضرت زهرا یک کتاب تو خونش نداشته باشه، نمیشه. و همین ایام انشالله حتما مطالعه میکنید، این خطبه رو یه بار بخونید، اگه عربی بلدید عربی، بلد نیستید ترجمه فارسی بخونید. در این سخنان و سخنرانی حضرت زهرا بیش از 60 آیه، تا اون حدی که من شوردم 65 آیه حضرت بهش استشهاد کرده. زیباتر از این میخوایید؟ من چی دارم میگم؟ میگم الگوی ما حضرت زهرا مأنوس با قرآن بود. میگی شاهد؟ میگم یه شاهد برات دارم. یه سخنرانی کرده تو مسجد مدینه در برابر مهاجر و انصار، نیم جزء قرآن حدوداً، 65 آیه درش به کار برده در نهایت لطافت و زیبایی. چون میدونید آیه قرآن رو به کار بردن به سه صورته، گاهی وقتا نقله، گاهی وقتا اقتباسه، گاهی وقتا تلمیحه. اینو ما طلبه ها میخونیم، توی مختصر و متول حتما خوندن میدونن. گاهی نقل میگیم قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اینطور، یعنی به مردم میگیم خدا تو قرآن اینجوری گفته، تصریح میکنیم، اینو میگن نقل. گاهی وقتا اقتیت آیه است، بعضی وقتا به عنوان تلمیح، تلمیح یعنی این که تو محتوا را از قرآن میگیری اما کلمات خودی با یه کلماتی که خودت به کار میبری. مثلا قرآن میفهمد لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شاکر باشید زیادتون میکنیم، توسعه میدیم بهتون. حضرت زهرا فرمود و شکر لاستزادتها، شکر به خاطر زیادیش. قرآن میفرماید و لکم فی القصاص حیاتون، حضرت زهرا میفرماید و جعل القصاص حقنا للدماء. همون محتوا رو با بعضی از همون الفاظ در یک قالب جدیدی حدود 30 تا آیه اینجوری به کار برده. حالا یه نفر حال حوصله داشته باشه بیشتر هم دقت بکنه، چون بعد تازه خطبه هم نقل قولهای مختلفی داره بعضن، چه بسا بیش از اینها باشد. من نمیگم مردم عادی، باید مردم عادیمون اینجور باشن چون الگو برای همه است، ولی برای خود من طلبه با تو بحثمون چقدر میتونیم از آیات قرآن استفاده کنیم، چقدر با قرآن معنوسیم. قرآن مثالش مثال یک داروخانه است. چی گفتم؟ مثالش داروخانه است. داروخانه یعنی چی؟ یعنی برای هر دردی یک دروایی دارد، دوا داره. به من میگن آقا با قرآن انس بگیر، یعنی بفهم دوای همه دردهای خودت، جامعت رو، همه مردم رو من در این قرآن گذاشتم. این اعتقاد ماستا، هر کسی این اعتقاد رو نداره باید یه مقداری در اعتقادات خودش تجدید نظر کنه. بیان همه دردها و درمان همه دردها در قرآن است و در اطلاعات اهل بیت رسول است. این اعتقاد ماست. ما این تمسکتون به ما، مادامی که به قرآن و اطلاعات تمسک کردید لن تزلوا ابدا، هدایت در گروه این دوتا رو با هم داشتن مگه غیر اینه؟ خب به ما میگن آقا با قرآن معنوس باش، با کلام اهل بیت معنوس باش. یعنی چی؟ یعنی بفهم چیه توش، هم درد و بشناس هم درمان و بشناس. حالا اگر که مثلا من حالا با قرآن معنوس شدم، یه حادثه ای برات پیش اومد، مثلا یه اختلافی با خانومت پیدا کردی، با رفیقت که مثلا با هم شریک بودید یه اختلافی پیدا کردی، با همسایت یه اختلافی پیدا کردی، الان در جامعه یک موضع‌گیری شد، ها؟ من چکا بکنم؟ اینو قرضه کن به قرآن، جواب میده یا نمیده؟ اگر معنوس باشی جواب میده. یه مثال بزنم، الان سوار موتور یا ماشینم، یه موتور یا یه ماشین میزنه به من، ها؟ منم عجله، عصبانی، دلم میخواد فحشش بدم، میتونم؟ دلم میخواد فحشش بدم، حق نداری. آقا بدتر، اون آقا به من فحش داد، میخوام جوابشو بدم، میگن حق نداری، در فحش قصاص نداری، حق نداری فحش بدی بهش. چرا؟ در فحش قصاص نیست، آخه جیگرم داره آتیش میگیره، بگیره، هیچ تو نمیشه. اصلا یه حرف زشتی زد فرو، اومد آقا ببخشید، یه جسارتی به من کرد، اومد آقا ببخشید، معذرت میخوام، ببخشم یا نبخشم؟ آخه دلمو سوزونده آتیش داده، ببخشم یا نبخشم؟ قرآن میگه ببخش. الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخوای خدا از تو بگذره؟ چرا؟ میگه پس بگذر، بگذر تا بگذرم، ببخش تا ببخشم. وعفو وصفه، عفو کن، ببخش، مگه نمیخوای خدا ازت بگذره؟ الان عصبانی شده میخوام یه فحشی بهش بدم، تندی بکنم، تو گوشش بزنم، نه ول کاظمین، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خشم تو بخور، عفو کن، بگذر. از همین مثالهای جزئی و نمونهایی که خیلی در زندگی خودمون رایجه بگیر تا بیا جلو، بیا جلو. با کلام امیرالمؤمنین نهج البلاغه معنوسی، خانومم عصبانیم کرده، میخوام یه تندی بکنم خدای نکرده، به همسرم یه جسارتی بکنم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرموده النساء ریحانه، اینا ریحانن، ریحانه رو، برگ گل رو که اینجوری حرف نمیزنن باش، اینجوری برخورد نمیکنن، مؤدب باش، امانت الهی دست تو. یه دفعه یه آیه یادم میفته لتسالن یومئذن عن النعیم، خدا از این نعمت ها ازت سوال میکنه، یکی از نعمت ها نعمت های همسریه، سوال میکنه ازت، امانت من دست تو بود، این چه طرز برخورد بود؟ چرا رشدش ندادی؟ چرا زمینه های تحصیل و علمش فراهم نکردی؟ چرا اینجوری خدای نکرده اهانت کردی؟ و چرا و چرا فرزند من همینطور، کارگر من همینطور، این که حق نداری استثمارش بکنی. و بسیاری نمونه ها، وقتی با قرآن معنوس باشی یه مشکلی برات پیش بیاد، به قرآن عرضه بکن خدا تو در این رابطه چی فرمودی؟ میگه اینطور آیه‌ای میدرخشد و بزرگ میشود، جلوه میکند، نیاز نیست جبرئیل بر ما نازل بشود وحی بکند. ما که تاب و تحمل مقام جبرئیل رو نداریم. بر پیامبر ما نازل شد با قرآن انس بگیر، تدبر بکن، توجه بکن. توی خونه هامون بایستی یه دور تفسیر فارسی به زبان ساده باشه، تفسیر نمونه، تفسیر خوبی داشته باشید. آقا گرونه، 27 جلد نمیتونیم بخریم، خلاصش 5 جلده. خب تو که اینقدر پول خرج میکنی، اینم تو سبد خرجت بذار. تو که هر کس میاد خوند یه هدیه میاره، یه کاسه، یه بشقاب، یه سبدی، به یکشون بگو بابا یه خلاصه تفسیر نمونه رو بگیرید به من بدید، تفسیر حاج آقای قرائتی رو بگیرید به من بدید. اصلا خودت میخوای بری یه جا هدیه ببری، یه دونه تفسیر ساده ببر. بالاخره این زن شوهر مسلمان توی ایام سال، شب قدر، غیر شب قدر، یه ایامی دلشون میخواد با قرآن مأنوس بشن، بالاخره حداقل سوره قدر رو میخواد تفسیرش بخونه، یه تفسیر فارسی داشته باشه باز کنه بخونه. طرف اگر کامپیوتر بلده، خب یه دونه این سیدیای مجموعه تفاسیر رو بهش بده، همش دنبال نمیدونم شیرنی و کادوی نمیدونم لباس و بشقاب و کاسه و این چیزا. استکان و نلبکی باید ببری. او اوایل انقلاب خیلی خوب شده بود، اون روحیه انقلابی مردم، جایی که میرفتن هدایای فرنگی شده بود. بعد همون روال ادامه بدیم. قرآن مثل داروخونه است. فقر و ما تیسر منه، هر چی میسورتونه بخونید. این آیه قرآن ها، آیه قرآنه. فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میسورتونه قرآن بخونید. خودش میگه آیه پایانی سوره مزمل، چرا اینقدر میگی بخون؟ اینقدر به ما میگن نگاه کنید، خطوطش نگاه کنید، ثواب نگاه کردن این ثواب داره. آقا از حفظ بخونم بهتر یا از رو؟ میگن از رو بخونید بهتره. این همه سفارش و دستور. امام صادق میفهمد بابا عهدنامه خدا با شماست. زشت بر یک مسلمانی شبان روز بگذنند و 50 آیه از مفاد عهدنامه خدا با خودش رو مرور نکنه. هر کس 50 آیه بخونه، اینجور 100 تا بخونه، اینجور 150 تا، اینجور 300 تا، اینجور. میخواید از افراد غافل نباشید، بایستی در شبان روز 300 تا آیه بخونید. حضرت زهرا تو بستر بیماری افتاده، زنان مهاجر و انصار اومدن گفتن کیف اصبحت، حالت چطوره؟ حضرت شروع کرد سخنرانی خیلی کوتاه، 9 تا 10 تا آیه در نهایت لطافت و ظرافت حضرت در این سخنرانیش به کار برده. یه سخنرانی یه صفحه‌ای 9 تا 10 تا آیه، حالا یا به صورت نقل یا اقتباس یا تلمیح. خب به خودمون خطاب کنیم، یا من خودمون میگم چقدر با قرآن مأنوسم. بیاید سراغ امام راحل، کسی که الگوش فاطمه زهراست. امام راحل در شبان روز 5 مرتبه قرآن میخواندن، بعد از هر نماز قرائت قرآن داشتن، به شهادت شاگردانشون، به شهادت مسئول دفترشون. گاهی بعض وقتا این مسئول دفتراشون نقل میکنن، ما وارد اتاق آقا میشدیم به هوایی که نمازش تمام شده، قرآنش هم خونده، اما این دفعه بیشتر قرآنش طول کشیده بود. یه دفعه میدیم امام راحل در حال تأمل و تدبر در یک آیه است. قرائت غیر تأمل و تدبره، قرائت برای تسلط، تدبر برای بهره بردنه. دیدیم امام داره تدبر میکنه در آیان، یک دفعه دیدم میگه آقای فلانی، آقای فلانی بشین بشین بشین، دست منو میگه آقا بشین بشین بشین. امروز دیدم به یک آیه، یک نکته جدیدی من از این آیه پی بردم، بشین بهت بگم، بشین بهت بگم. میگه ما رو میشون، یک نکته جدید از آیات به ما میگه. آقا طلبه ایم، جوانی، محصلیم، کارمندیم، معلمیم، بر ما 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال کمتر و بیشتر گذشت. ای کریمه اهل بیت، ای علمای بزرگوار، با قرآن مأنوس نبودیم و نیستیم، تصمیم داریم از این به بعد مأنوس بشیم و شروع کنید از همین امشب قرآن رو خوندن، مکرر ختمش کنید. توی مرحله بخوانید فقر او ما تیسر من، توی یک مرحله تأمل و تدبر کنید، بعضی از آیات و ترجمه شو ببینید. تصمیم میگیریم در این چنین ایامی به برکت صدیقه کبرا از این به بعد با قرآن مأنوس بشیم، تا بتوانیم مثل صدیقه کبرا با قرآن محشور بشویم ان شاء الله. خدایا به برکت فاطمه زهرا همه ما را مأنوس و محشور با قرآن بگردان. خدایا همه ما را فاطمی بگردان. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، چشم ما را به اون بزرگوار روشن و منور بفرما.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بویروکلار بیز اهل بیت سیز خلق چون الله نام اشتباط گتماغ دبیر وسیلیو تسلیت ارزیلیو ایام سوگواری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهانی سیسر محتلی اشودنلر مستن نگیرامی هموطنلر خدمتنم یاشل خاطرنلر برنامه سن لطفاً ادامده اشودن حدودن 25 شغم مدتنلر یاشل خاطرالر
بسم الله الرحمن الرحیم اصرلر قفلتده یتان الری های صالف بلگان تک اویاتده شهید الر özlüyünden یان düşenleri artık oyatmağa can attı şehit Çağ deyil durumlar, çağladı sellər, qandan şəs yedi axırda xəncər, bəzilər baş alıb, oldu dərbidər. Ağır bir həmasə yarattı şəhid, ağır bir həmasə yarattı şəhid. Hörmətli əziz və səfalı dostlarımız, salam. Vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ərz ədəb ehtiram varım huzurunuza. Siz mehribanlara can sağlığı arzulayam. Hər yerdəki varsız inşallah sağ salamat olasınız və Pərverdigarı mutualamıza yarikar olsun. Söhbətimiz səfalı bir qonaqla qabağa gedir ki, qeyrət yurdu olan xalxal üzündən və xalxala bağlı olan Seyidlər yurdu Ali Haşim kəndindən təşrif ediblər və bugünlər həm söhbət olduq. 54 yaşlı, səfalı və qeyrətli bir canbaz və rəzməndə qardaşımız Cənabayi Seyid Fəttahi Durozqar ki, söhbət elədilər, cəzab söhbətləri var idi müxtəlif məsələdən və ki, Abdülqəmi Ələti Rəməzani kollan tozif verəndən sonra qərbi keşfəri vardı olduq. Amma qərbi keşfərdə dayandıq ta, bugünləri bu bərnəmədə bəhsi qabağa fəraq. Cənab Seyid Fəttahi əziz, çox xoş gəlib bərnəmə, müzəddədən salam deyəm.
Məmnunam, təşəkkür edirəm və salam ərz edirəm əziz eşidənlərə.
Çox sağ olasın. Al Seyid Əziz, söhbət edəyim bizə Qərbi Keşfərə, Piranşah, Kürdistan və nədir varid olduz bu məntəqiyə?
Bəli, bəli, əməliyyatı Rəməzan bir müddətdən sonra biz ezam olduq Qərbi Keşfərə. Ki, orada bir iki dənə əməliyyat oldu. O əməliyyatlarda mən huzurum müstəqim yoxumudu. Bu unvanı pezəşari urjans, urjanslarda müstəqər idi ki, məcruhin gəlirdi ora.
Bəli.
Biz ibtidən məntəqəyə Sumarda Müstəqər olduq ki, orada əməliyyatı...
Kirmanşah tərəfində?
İlam tərəfindən.
Sumar, Nəftişəhər tərəfi. Nəftişəhərin üst tərəfi.
Nəftişəhər,
Məndəli.
Əməliyyatı, Müslümin əqil, orada şey tapdı, dalıca əməliyyatı mühərrəm ki...
İrfaatı Sumarda.
Azadsazi, təqribən bulendihayı Müşrəbbər Məndəli idi ki, Nəftişəhri oradan azad edədi. O məntəqə məntəqi Kuhistan idi, bərxilavə məntəqi Cünub ki, bir saf yer idi, nəqəd baxsaydın. Burada məndəqəyi Kuhistani idi, bir özünə görə xas gərək amız işləyə görmüş olaydın. Özünün xas müşkilatı var idi və payız biz orada getmişdik. Barəndəci çox olur orada. Şədid barəndəci olur. Burada mən bir xatirə ərz eləyəm, quzara geçək öbürsülərə. Bir iki günü idi yağış yağırdı. Yağış orada yağanda da qətiləmir. Özdə şədid. Bir dənə poli həftəhənə var idi ki, irtibatı bir böyük dərrəni bərqərar edirdi bizim xəttimizlə, o məhəllə istiqlarımızla. Bu poli həftəhənənin sel uçurtdu. İrtibat qəti oldu və məvad-ı qəzayı gəlmədi. Səngərədə biz gecəki yatırdıq. Tecari oyanırdık ki kıçımızın mesela yarısından çoğu suyun içindeydi. Yağış yağıp dolup sengere. Durup suyu tahliye edildi, tezden yatırdık. Bəral 3 gün, 4 gün bizə tün barəndə gedir, məhcərifdə gedir, helikopterdə gələ bilmirdi. Qəza çatmadı. Biz nə mənə o quru çörəklər, ondan sonra nə mənə qalmışdı, onları yavaş-yavaş biləklə yedik. Ta ki bir gecə bərpa verdilər, durun-durun, qəza gəlibdi. Durduq, gördük, bəli, bir dənə İFA ərtəşi maşınlardan məhəbbətə dayanıb, işləyir çıraq roşəndi özdə. Ay, burada çırağı xamışlar, düşmən gördü filan, dedin, rahat olma, düşməninkidir. Ay, nə düşmənimdir? Allah selamət eləsin. Böyük rəzmənlərdən biri, fərmandə etirat əməliyyat rəşkəri aşuraydı ki, o zaman çox nüfuz elərdi düşmənin omuğuna. Gedib oradan, bir dənə maşın götürmüşdü, getmişdi, ambarlarının qapısını açmışdı, deydi, bağışlayın, bəradarını muzdurun, bundan qeyrəz yox idi. Roğan nəbati ilə şir xoş gətirmişdi. Fəqət bu vazları idi. Roğana batırıya çox bir iş görəməkdi. Şiir xoşqları çox çərbidar idi. Gətdik, qəşək su qaynətdik. Bunları çaldıq, çox təmiz sütləri yolu idi. Bir müddət onları yedik, tam ləfələ nəhayətən sonra
Gəsək,
bizə qəzaza gəlib çatanayacaq bəli. Xub, bu çətinliklər, bəzən görüydü, mühasirə düşüydülər, mühummat çatmıydı, bəzən görüydü, imkanat çatmıydı. Cəngün çətinlikləri də var idi, şirinlikləri də var idi. Bu tərəfdən də, məsələn, bir dəfə görəydim, bir bəstə püstə yollayıblar, içində də bir dənə yaddaş xəstə nə başı rəzməndə. Səni şarj eləyirdi, əslən, ruhiyə verirdi sənə nəcək. Birdən görürdün, aradan, məsələn, biri qumdan yollayıb, biri Xuzistandan, biri Xəlxaldan, biri, məsələn, Ərdəbildən. Millətin bu poştibanları da bir səfər gəlib əlimizə çatanda bizə, Vağən ruhiyyə müzahəf verirdi.
Sumarda qaldınız sonra?
Bəli, o məntəqədə biz qaldıq. Bir müddət pədafəndi idi. Təsvanı bir dənə qurdanımızı orada Leşkəri Aşuranın bir qurdanın bombaran elədilər namazdan. Təqribən namaz cəmaat qılınmışdı. Namaz qutaran zaman hava pimaya düşmən gəldi. Vurdu. Orada bir tələfasat verdik. Və oradan da biz gəldik bir məntəqəyə ki, istəyirlər əməliyyat orada olan məntəqəyə. Şix Salih, ya Şix Sələh öz deməkləri ilə ki, qərardı Səddi Dərbəndi Xan Ərağa oradan əməliyyat oluna, Səddi Dərbəndi Xan Munvəcr olur əslən. Lüzdə gəl o Səddi Munvəcr olsaydı, Bəqdadəzən su aparırdı. O məntəqədə gəldik, urjans vırdıq, təciz elədik. Şəhət, məsələn, 24 saat əməliyyata qalan təəssüfənə yenə bizim itilat əməliyyat nurlarımızdan bir tədad orada əsarətə getdilər, yəni tutuldular əqiqətdən gözləri. Hətta fərmandəkləri səxrədən düşdü, şəhid oldu və əməliyyatla o yedi. O məntəqədə də biz eləyəmədik. Əməliyyat eləyək gəldik Şix Salihdə, müstəqər olduq. Şix Salih məntəqəsində kürdülər almışdılar, xudu bumilər almışdılar məntəqəni əllərinə. Kullan öz libasları ilə, öz şəkilləri ilə biz də onların qalibində gəldik. O məntəqədə bir müddət qaldıq. Təqribən əməliyyat, biləxirə taktiki əməliyyat idi. Nirləri qərbdən çəkildilər, cünuba, cünubdan qərbə ta düşmən, həm amar nirləri tutamayacaq. Amerika kamilən etiraf elədi, dedi mən axıracan, teydadı bəsiciyan İranı bilmədim və bağən də bilə bilməzdi. Görəydin, ləşkərin bir qisməti cünubdadır, gedir qərbə, qərbdən cünuba, amara tutmağa çətinidir. Bir müddət bəli, bu mənatıqdan sonra mən gəldim Piran şəhərə. Piran şəhərin Sipahında, Behtari Sipahında məşğul olduğum. Orada da bir xas ərzəliyəmdə düşmənləri var idi. O zaman Hizvay, Manuelli, Demokrat, Kumulə. Bunlarla biz biləxərə cəng eləyirdik. Əraq işi bizlər müstəqim cəng eləyirdik. Bunlar da cəngi daxili də şirkət eləmişdilər. Orada da müxtəlif əməliyyatı, biz də məxtəyi olurdu, əməliyyatı qadir, əncam tapdı, paksazi bir mənatıq olurdu. Oradan da bir xatirəm, fəqət bombaran Piran şəhəri idi.
O nədir oldu?
Kürtlərin bir teydadının bu bavəri var idi ki, xob, çün bizim bir teyfimiz Əraqa köməkləşir, Səddam bizim şəhərləri vırmaz. Bunu deyirdilə sərahətən. Məsələn, Piran şəhəri vırmaz, Üçnəvi, yəni vırmaz. Hava peymələr gəlirdilə, şinasayı gəlirdilər, deyirdilə ki, bunlar gəlirlər, bəzən də itilaya zəd dökürlər. Səddam ixtar vermişdi, təxliyə eləyim Piran şəhəri vıracaq. Bunun ixtarına baxmadılar, deyirdilər ki, Səddam vırmaz, nəcənə biləxirə bizi hifz eləyər, nəhayətən bir gün hava peymələr gəldi. Orada da bizim imkanatı pədafəndi az idi. Bir dənə padıqanı Piran şəhər vardı ki, ərtəş idi, fəqət orada مستقر ایدیلر شهرده چوخ از پدافنده بسایلمز واردی اولده ده برای فنکیناسای کامل ایلمشده گلدیلر کاملا او پدافندلر وردیلر ده ایکیمزی اشیمزی گروهلارده که گلدیلر aşağıdan kağıt klaşına mesələ bəzən güllə atmaq olaydı bunlara. Bu həddə idi. O günlər Səddam elan elədi, əxbar elanda da elan oldu. 72 Suudi pərvaz əncam tapmışdı Piran şəhri üstünə. O qəd gəlib vurmuşdular. Biz o zamandakı hava peymalar gedəydi, maşınları götürəydik, gedəydik, məcruhları gətirəydik bimaristanı Piran şəhərə. Oləviyyətimiz də o nizamilər idi. Getdik biz Padqana, Padqandan bir tədad məcruhlardan götürdük, gətdik bimaristana. Bimaristanda gördük, nə düktür var, nə pərəstər var. Heç rəs yoxdur, fəqət məcruhdur. Bulanda bir dəsi mocu tutub, bir dəsi zəxmidir. Və bu düktür pərəstər dedilər, gediblər pənaqaha çıxmırlar. Gətdik pənaqaha gördük, bəli, daha müsədəbli pənaqahın içində dənə zirzəmindir.
Qorxaylar.
Qorxaylar, vaqəndə xətərnak edib üçün düşmən də kamilən buraydı. Nə qəd xaiş, təmənnə bura çıxmadılar. Nə özür gedir. Biz gəldik bir iki dənə məcruha filan, axı da bizim vəzifəmiz orada intiqal məcruhu idi. Mən məsir iki əvvəldə gedirdim, bir Ümrəmələn şəhid oldu ya qaldı, Sərqurt Susan Abadi adının ərtişdən Fərmandeyir Kula Səbzahay ərtiş idi, bunu tanıyırdım, görmüşdüm. Xiyabanda görmüşdüm bu dənə cibi Fərmandeyi ilə, xiyabanda ilə rast-rast dolanır. Getdim, onu tapdım. Dedim, cənab, bimarsında zərəyan budur. Bizimlə səri gəldi, keçdi pənaqqağın içinə, o iki bu resus, bunlar Daiş əməliyyat rəvanıdan istifadə edir. Bu şəkər də Cəncahi şəhəridir. Bu qardaşımız bu dadlardan istifadə edərdi. Bundan qorxardılar. Haradan iri mühasirəyə düşmüşdü, bizim deyil əməliyyətlə kula səbzilər gəlir, düşmən qaşmalı idi. Bu ki gəldi içəri, bunları biraz haras tutdu, dedi, ava hər ki, nərə birin xodan mükoşam, müxayim mən bəkoşam, müxayim Səddam bəkoşam. Düktür pərəstlər, ağa nənənə mamirim çıxdılar, gəldilər, işlərinə çəkdi pənaqqağın qapısını bağladı. Dedi, qalan pənaqqağ vəxti döy. Biləxilə döy, sən də məcruh olarsan, olarsan, şəhid olarsan, olarsan. Bunları qəyitər, diyor, biz bundan təşəkkür elədik, yola saldıq. Bunun bir özünün xatırat var idi ki, cəngidə bunun muhabbatda əvvəldəki xanavadəsindən başına gəlib. Sonra Əlan Sərhəng Susan Abadi unvanında kitablarda xatırata mən adını görmüşəm, məli bilməyəm də. Axırı qara çatdı.
Bəli, fövqəladə şuca bir şəxsiyyətdir.
Vaqəən şuca bir şəxsiyyətidir. Harda biz bir dənə məhəl vermişlər, orada dərman qafıraq, Karxana qəndi, Piran şəhərdə. Gedə orada dərman qafıraq, bumilər o pişmərgilər ki, var idi, bizim nənəm qaraq eləyirdilər. Onların xanavadələrinə zadını orada xədamat verək. Kilidi gətirməmişlər, müntəzir kilid gələ durmuşduq orada. Bir teydatlarında bu Kürd əhalisindən orada baxırdılar bizə. Bu Sərqurt öyəndən gəldi. Bərədərə sərəba istədim, dedik ki, gəlmə, kilid istəyirik gətirələ. Dedi, pastar nə bayıdı, poçtu dərba istəyir. Qapıya bir güllə, bir təpik qapını yoxdur. O, bəndə qədələrə ki, bura baxırdılar, çıxdılar, getdilər, qalamayız orada. Bu cür hərəkətləri ilə rob salmışdı düşmənin canına. Elə harada ki, deyidilər, biləxirə, Sərqurt Susan Abadi gəlir, əlbəttə bizim fərmandahanı, sipahdan da, hətta məsələn, bozorcivar qardaşlarımız Meşkindən, Ağay Əhmədi var idi orada, bir teytil qardaşlarımızdan var idi, ay Mənsumi Fərmandeyi Qurdan idi. Bunların da özlərinin xas,
Səhədər
Humayun varımızdı, Germidən kim şiləm canbaz diyor da. Bunların özlərinin də öz, xas biləxirə orada ismi rəsmləri var idi. Bəli Susan Abadi at çıxatmışdı da özünə və o rəqişlə orada eləyə bilirdi. Biləxirə
dolandırır. Oradan sonra vardı o Əməliyyat Əbədiyə.
Kürdistandan sonra müzədədən, çünki Kürdistanda mən çox qaldım. Mələk əvvəlim var idi ki, mən 6 ay Yeksərə cibədə qalırdım. Tey bizim cibələrimiz 15 gün, 20 gün, 1 ay idi.
Onda Subaydiyo Zeyevli.
Mən Pəncanoqda elə həm zaman ki, Sipaha gəlmişəm, izdivaz da eləmişəm. Fətulmubin əməliyyatından qəyitdim. Dərəqət...
Toy tutdunuz.
Toy ki deyəndə o zaman toyzad yox idi. Hmm. Məsciddə elə mərasim tutdular, dənə alma paylaydılar. Allah mübarək eləsin, qutarardı. Toydan zaddan üçün yoldaşlarımız tamam dəqiqən yadımdadır üçün mən şumal tərəfindən izdivac eləmişəm. Orada getmişdik ki, biz mesela gəlin gətirəcəyiz dilimiz. Mənim xanımın xalası oğlu şəhid olmuşdu, şəhid Sadıq. Bunlar bilmirdilər, fəqət qaynatan bilirdi. dememişti. Ağama demişti, ağam da mənə evatçı dedik, bala. Çərəyan bu cürdü, çərəyələ, oy cəmlə, vəllə, xob. Bunlar bilsələ, yine qalacaq bərasımı, bərnamı. Bir dən minobusa varmışdı, xurdan götürək gələk də biləxilə. Bunlar gəldilər, məmulan yola salanda damadın əlinin içinə bir həna qoyarlar. Onun içinə bir pul qoyarlar, özlərinin rəsmidir. Məni ağlamaq tutdu, bu hənanın kəsasını attım. Bunlar narahat oldular, bəs sən niyə qoymuyorsan biz bu işi görə filan da bilmədilər nə idi. O mənim həmkarım, o da pastar idi, yoldaşım və bulan. Hamiləri şəhid olmuşdu, yana hayətən oradan çıxdıq, gəldi yox. Ləfrə, elə səs-sədasız-səsız, gəldi gələ.
Şu anlar qeydən əmrə xəstəyə bir qolyara, ya bütün məcruh olanda filan da, fikirdən biraz sövünərdilər ki, qeydibsiz.
Cəngidən sonra deyirdilər ki, çün bir dəfə mən məcruh olmuşdum, qayıtmışdım, mənim hətta yaralarımı evdə xanım pansuman eləyirdi, örgətmişdim. Deyirdi ki, mən həmişə əməliyyatlarda ruhu qibirə oturardım, namaz qılardım, Allaha yalvarardım ki, Allah bu məcruh olsun, qayıtsın. Allah şəhidlicə çox ürək icazə verməmiş, mənim məcruhluğa da razıymış.
Daha da məcruh olub qayıtmaq.
Məcruh olub, biləymiş ki, qayıtacaq. Və mən özüm də tuğlu cəngdə Cənabay Pərvizi tənaşıya ki, qorxardım və bağın narahat konəndədir, Allah hiss eləsin. O rəzməndələri ki, tuğlu cəngdə əsarət çəkdilər. Əsir olmaqdan çox qorxardım. Şəhidliyə amadəki varımıdır, məcruhluğa amadəki varımıdır. Vəli, eşitsəydim, məsələn, da əsarət var, ürəyim tıp-tıp fırardı. Çünki biləydim ki, əsarətdə mən davam gətirmərəm. Əslən davam gətirmərəm. Nə düşmənlə eləyə bilirəm, saziş eləyəm, təqiyyə eləyəm. Şəhət biraz bir qolu seyirdik də, biraz ləxirə tonduq bəzən. Bir rahatı elə yinə əvvəldə ləxirə aradan gedəcəkdim, əsarətdən qorxardım və o sarayı ki, belisilə hala azadədirlər də, onlar əsir döllər. Qayıtmışlar orada, danışırlar nə olubdur, görəydim ki, bica da döymüş qorxum, elə vaqən çətinmiş.
Çətinmiş. Sonra, bir müddətdən sonra hansı əməliyyata amadı oldunuz?
Əməliyyat əvvəl vəziyyəş mərufudur, FAV azadsazı olundu. Bəd az azadsazı bizi yolladılar o məntəqiyə, məni bu unvanı məsulü Mehvəri Behdari Ləşəri Aşurada vermişdilər. Təqribən 45 gün o məntəqədə qaldım, şəhri Favda, orada biz xidmət elədik. Oranda özünün yürə bir xas islah bənaməsi vardı, üçün Səddam böyük vağən sili yemişdi orada rəzməndələrdən. Oranın hər günü bir növ əməliyyat idi. Yəni gün yoxudur, ora patək vırmıyor, gün yoxudur ki, bombaran olmuyor. O qədər ora, mesela tup, qululayı, mesela bomba ya sair məsail vırmışdılar, nöqtə bə nöqtəsi elə xilə surax olmuşdu. Biz o məntəqədə bir 45 gün qaldıq, rəzməndələrin xidmətində olduq, orjansları idarə eləyidik. Mənim oradan bir xatirə balaca ərz eləyim ki, nəxşi, şahit məsələn, bu Sifid Puşani Behdari ki, məmulən çox şahit az deyilir. Bəli, bağın çox zəhmətlər çəkilir və nəxşiləri də çox idi.
Ləhsə kitabınızı yadmaq üçün, Sərvi Sifid Xatirat kitabınızı yadmaq
üçün. Bəli, bozuqvar qardaşı onun adını o cür qoyub, elə bir
o adının
xatirə oldu. Biz əvaxir təqribən məmuriyyətimizdir, bizə tələsədə qərargahda dəstur verdi ki, yavaş-yavaş əl-ağızı yığışdırın, çünki Behdari qostərdə bir dənə qurdanıdır. Behdari halət-i adədə qurdanın olan, məsələn, 300 qurdayıcı teydadı var, əməliyyata Behdari səbərabər olardı. Qurdanı təxliyəgər olan olaq olardı, özünün var idi, pezəşkiyaran var idi, teydadı çox olardı. O məntəqədə də imkanatımız bizim çox idi. Mənə dedilər, sən ibtidayan başla yavaş-yavaş, cəmcür elə, üçün poli ki vırılmışdı ərvəndin üstündən bir dənə polişin avar, zamanbəndi idi. Məsələn, Ləşəri Aşura bir saat vaxt verərlər, saat filanla filanla sən sütunu geçirdəcəksən dalıya. Və ondan sonra sənin haqqın yox idi gedəsən. Ondan sonra tərəddüd qayıqlərlə əncam tapıydı. Mən də gəldim, bir dənə post imradımız vardı, xətti müqəddəmdən bir az daldı idi ki, əvvəliyə orada məcruhların üstündə əməliyyat əncam tapıydı. Oranın bənaməsini cəmlədim, gətdim dalıya. Özüm də gəldim, ərbəndi geçdim, dalda bizim yine ujansımız var idi, orası ərkəşəyə. İrtibatım qət oldu qərargahına. Nahara yoxun qəyətdim öz məqərimizə, mənə dedə sürdən 10 dəfə bir isimdə səni istəyiblə qərargahda, aman deyək, get görünə mənə. Getdim, ləxirə bu bərədər bu zülgər ki, fərman deydi. Dedi, qardaş, haradasan, mənim xəttən dayı dedəmi yandırıblar. Behtarını niyə götürübsən, dedim, hansı behtarını, dedi, o postimdadır. Dedim, qərarımız buydu da, mən yavaş-yavaş yığışdıram. Urjansı ki, yığışdıranməzdim, nələf eylən onu gün. Dedi, ya, səri qoyub qəytər yerinə, məndən sübdən nə qəza istəyiblər, nə mühümmat istəyiblər, deyiblə behtarını qəytərin yerinə. Rəzməndələrin ruhiyyəsində bu cür təsir var idi. Bizə istirahən düşdür, deyərdilər. Yəni, bir dənə xəttə, məsələn, 300 nəfərin içində bir dənə pezəşkar olsaydı, deyirlər, düktür yanımızdan gələn ömrünü bağlayacaq. Bu həddən sənin təsiri var.
Əmniyyət rəvanı idi
da. Uşaqlar da əksərən ərz elədim əvaizlə cəngilən ta, hətta soralıqlarda da. Duş be duş rəzməndələr, Bakula poştiyi kivarları idi, kənarlarında həmişə huzurları var idi və rəzməndələrə köməkli gəlirdilər.
Xoş təşəkkür edirəm.